figura 33. Potom bëjmë më katë. Jezusi tregoi këtë histori. Një djalë i ri e la shtëpinë edhe vajti diku në një vend të largët, edhe bëri shumë gjëra të këqija. Ai bëri tradhti bashkëshortore, prishi gjithë paratë që i dha i ati, edhe bëri shumë faje të tjera. Si i mbaroi gjithë aparat, ra uri e madhe në atë vend, edhe ai mbeti i uritur edhe i varfër. U pendua për mëkatin e tij edhe u kthye tek ati i tij që t'i kërkoi ndjes. I ati e donte shumë, edhe e pranoi përsëri të birin e tij në shtëpi. Kjo histori na tregon se po të bëjmë mëkat, duhet të pendohemi edhe të largohemi nga fajet tona. Perëndia na do kaj shumë sa mund të na i falë fajet dhe të na pranoi përsëri. Kështu si ati e fali birin e tij edhe e pranoi atë.